halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeda geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 22-ka bisha juulaay sanadka 2023. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: qoyska madaxweynihii hore ee dalka Kenya oo ay saameyn ku yeesheen khilaafka siyaasadeed ee dalkaasi ka taagan;
Kenyatta xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay, hadalkiisana wuxuu maartay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo. Marka wuxuu yidhi cidda aniga ay doonayso aniga toos ay iso abaarto ayaysan ku meereysanin maarta qoyskayga.
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ah, xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo warar kale oo Soomaaliga ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 16 ruux oo rayid ah ayaa lagu dilay gantaallo ugu dhacay guryahooda oo ku yaala gobolka Darfuur ee bariga Suudaan, sida ay sabtida maanta sheegeen ururada qaranada ee Suudaan. gobolka colaadaha bahalnimada ah ay muddada dheer aafeeyeen tan iyo horaantii sanadkii 2000 ayaa wajahaya iska horimaadyadii ugu xumaa tan iyo markii uu qarxay bishii Abriil dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee awoodda Suudaan isku haya. intii ay socdeen, duqeymaha iyo madaafiicda ay iswadaarsanayeen ciidamada Suudaan iyo kuwa r s f, 16 ruux ayaa la sheegay in la dilay, sida laga soo xigtay khasaaraha hordhaca ah ee ay soo warinayaan ilo maxalli ah oo ku sugan gobolka Darfuur. magaalada Jeniin ee galbeedka Darfuur, maleeshiyo meelaha fog wax ka soo toogta ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen dadka deegaanka, iyadoo 10,000 oo ruux ay halkaasi isaga carareen. dagaalka oo qarxay 15-kii Abriil ayaa ku fiday guud ahaan dalka Suudaan, iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 3,000 oo ruux, sida lagu sheegay qiimeyn la sameeyey, waxaana u sababay colaado ku salaysan isirnaceeb, kuwaas oo keenay in dad badan loo xasuuqo haybtooda darteed. qaramada midoobe ayaa sheegtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay burburtan iyo markii ay guuldaraysteen dadaallo xal raadin ah, iyadoo uu sii xoogaysanayo ama ay sii xoogaysanayso colaadda u dhexaysa labada jeneraal ee taliyaha iyo ku-xigeenka isu ahaa, kuwaasoo heshiiska ku ahaa afgembigii dowladdii rayidka ahayd ee bishii Oktoobar ay ku afgembiyeen ee sanadkii 2020-ka, taas oo lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayay. La taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Shiinaha uu u dirayo Ruushka alaabo loo adeegsan karo qalab militari, kuwaasoo uu isticmaali doono duulaanka uu ku qaaday Ukrain. Emune Bone, oo ah la taliyaha Macron oo ka hadlay madasha falanqaynta amniga Aspen ee gobolka Colorado, ayaa sheegay inay jiraan calaamado muujinaya waxa uu sameynayo Shiinaha iyo inuu saanad militari geynayo Moscow. hadalka la taliyahan ayaa imaanaya iyadoo dalalka reer galbeedka ay ku booriyeen Shiinaha inuusan qalab militari u dirin Ruushka si uusan ugu adeegsanin dagaalka Ukrain. Beijing, oo horey u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay colaadda Moscow iyo Kiev, ayaa ku baaqday in la ixtiraamo madax banaanida Ukrain, laakiin weligeed meel fagaara ah kama aysan cabaareynin howlgalka militari ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka filaynayo Ukrain, taasoo keentay in dalalka reer galbeedka ay dhegta u taagaan ficilada Shiinaha. ugu dambeyn, martina ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa maanta kala eryey ilaa 1000 ruux oo ka mid ah taageerayaasha wadaadka shiicada ah oo isku dayey inay ku mudaaharaadaan aagga cagaaran ee magaalada baqdaad oo ah meesha ay ku yaalaan safaaradaha shisheeye gaar ahaan kuwa reer galbeedka iyagoo ka caraysan in qur-aanka kriimka lagu xurmadareeyey mar kale dalka denmark dibadbaxayaasha ayaa ka falcelinayay in markii saddexaad muddo bil gudaheed ah lagu xadgudbay qur-aanka iyadoo labadii hore lagu gubay dalka swiden sidoo kale waxaa soo baxay in mar kale lagu gubay dalka denmark taageerayaasha sabtida maanta ayaana ka falceliyey warka kasoo yeelay copenhagen waxayna isugu soo urureen halka ay ku yaalaan safaaradaha laakiin ciidamada ammaanka ayaa iyaga oo 1000 ruux gaaraya kala eryey tan iyo intii stockholm nin asalkiisa kasoo jeeda ciraaqi oo qaxooti ku ah dalka swiden uu ku gubay kitaabka qur-aanka ayaa waxaa sii xoogeysanayay xiisadda u dhexaysa dalka swiden iyo dalalka islaamka waxaana si weyn ka mid ah dalalka uga falceliyey dalka ciraaq oo eryey safiirkii swiden ee dalkaasi u joogay islamarkaana shaqaalahoodii musaafuriyey iyadoo dowladda sacuudigana ay qoraal ay kaga cabanayso ama ay kaga soo horjeedo xadgudubka lagu sameeyey qur-aanka ay u gudbisay dowladda swiden haddana ay sharaxaad ka sugayaan dhegeystayaal warkeennii dunida waa nageynta galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in khilaafka siyaasadeed ee ka dhex taagan siyaasiyiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ee dalkaasi ay saameyn ku yeesheen qoyska madaxweynihii hore ee dalkaasi uhuru kenyatta wariyaha v o eda ee magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa warbixintan noo soo dirtay
mer kenyatta oo maalmo aan fogeyn uun dowladda ruuta ay ilaaladii ka qaaday guriga hooyadiis oo la yiraahdo mamangina kenyatta ayaa mar kale guriga wiilkiisa curad oo joma kenyatta la yiraahdo waxay u dirtay ciidan habeenkii xalay mer kenyatta oo gaaray guriga wiilkiisa oo xaafadda maalqabeennadu degaan ee karen ku taala ayaa si carale uga hadlay in qoyskiisa la beegsado sida uu hadalka u dhigay marar kala duwan balse ay dowladdu isagaa u dan leedahay sababtuna ay tahay in uu rayla saaxiib dhowleyahay uuna taageeray xilligii doorashada uhuru ayaa sheegay in qoyskiisa uu difaaci doono ilaa meesha ugu dambeysa ayna haboon tahay in isaga loo soo bareero oo qoyska meesha laga saaro cawil aadan axmed oo ah siyaasi reer kenya ayaan weydiiyey waxa ka baxay ama isaga uga baxay hadalka uhuru iyadoo laga amba qaadayo marxaladda haatan waddanku uu marayo
wallaahi xaalad u fiican ma aha waddanka uhuru kenyatta xalay isagoo xanaaqsan oo aad iyo aad u caraysan buu soo hadlay hadalkiisana wuxuu maaragtay u dhigayay in qoyskiisa la bartilmaameysanayo marka wuxuu yidhi cidda anigay doonayso aniga toosa iisoo abaarto yaysan ku meereysanin maarata qoyskayga marka runtii taas waxay ka turjumaysaa macnaha in colaada ama garanaysa colaada siyaasadeed ee asagii udhexaysa madaxweynaha hadda xilka haya iyo isaga in ay maarata runtii ay wanaagsaneyn bay ka turjumaysaa
maxaa u dhexeeya labada mas-uul waa madaxweynihii hore ee kenya mer kenyatta iyo madaxweynaha haatan mer ruto oo muddo 10 sanana ku xigeen madaxweyne iyo madaxweyneba isu ahaa kala fogaansho soo kala dhex galay xilligii uhuru ay isku gaashaan noqdeen raila odinga hogaamiyaha mucaaradka iyo falalkii siyaasadeed ee lagu ugaarsaday xulafadii ruto ee dowladdaasi ayaa sal u ah cadaawadda raggan u dhexaysa sida uu qabo cawil aadan axmed
taas way su-aasha meesha ku jirta maryan waad ogsoon tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo xilliga ruto uu madaxweyne ku-xigeen waddankan ka ahaa iyo uhuru kenyatta iskuma aysan fiicneen shanta sane ugu dambeysayba iskuma aysan fiicneen uhuru wuxuu gacan saar la yeeshay ninkii mucaaradka ahaa mucaarad madaxda ahaa ee raila odinga kaasoo uu la samaystay waxa la yidhaahdo hanshek oo kenya caanka ah taas oo uu madaxweyne ku-xigeenkiisi khadka kaga saaray waxay isla sameeyeen waxa la yidhahda BBI dina way guuldaraysatay taas waxay macnaha uu ruto u arkayay mid xukunka loogu diidan yahay inuu ka dhaxlo madaxweynaha inuu xukunka ka dhaxlo mid loogu diidan yahay ruto inay tahay buu u arkayay wayna ahayd oo dagaal adag oo fool xun bay garanaysaa ninkaa la galeen asagii waxaa lagu wixii taageersanaa oo dhan baa maartay dagaal adag lagu qaaday. Waad ogsoon tahay in xilalka xanyuubin oo baarlamaanka ku saabsan golihii wasiirada p s yadii ama madaxdii sare ee dowladda ee taabacsana Ruto in si toosa ama garanaysaa loola dagaalamayo laga saaray shaqooyinkoodii. sida waad ogsoon tahay Aadan Barre waaga wuxuu ahaa guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. waxyaalaha uu sababsaday oo looga saaray buuggiisi dabcan inaad aragtay Aadan Barre waan filayaa maartaan iyo madaxweyne ku-xigeen madaxweynaha ka wada hadalnay wuxuu dhahay buu yidhi ana ama arigay raac ama Ruto raac. marka dagaal adag oo runtii soo socday baa soo jiray oo nimankan dagaal adag oo soo dhexmaray.
ma u muuqan kartaa waxa qoyska ina Kenyatta ku dhacaya argoosi siyaasadeed? ayaan weydiiyey Mr. Cawil.
wallaahi way u ekaan kartaa runtii. waxaadna moodaaba madaxweynaha toos inaysan ninkan isku haynin oo niman kale oo maaratay rais la yihiin Mount Kenya ama maaratay Mount Kenya macnaha goboladan maaratay
gobolada ka dhexe
gobolada dhexe ee waddanka in maarata dagaal adag uu ka dhexeeyo sida maarata madaxweyne ku-xigeenka hadda xilka haya iyo dhal niman kale dhalinyaro oo ninka madaxweyne ku-xigeenka tagaasan oo iyagana waa xilal adag waddanka ka haya. nimankii lasoo dhibaateeyey horey loosoo dhibaateeyeyna way ahaayeen. marka waxaad moodaa waxoogaa tit for tat inay sheekada yar tahay ma garatay?
waa gartay. Uhuru ayaa sheegay in qoyskiisa uu si kastaba difaaci doono aanay jirin sababo loo baaro oo xataa haddii ay hub haystaan ay haystaan hub sharciyeysan oo nabadgelyo sida dad badani oo kala duwanba ay Kenya hub sharciyeysan ugu haystaan. haddiiba ay dhacdo mar kale in dowladda qoyska reer Kenyatta baaritaano ay ku samayso ama si kastaba ay saameeyaan umuuraha siyaasadeed ee dalkan ka taagan maxaa dhici kara? ayaan weydiiyey mar kale Cawil oo ah siyaasi reer Kenya kana soo jeeda gobolka waqooyi bari.
wallaahi kolow uu sheegay inuu difaacayo qoyskiisa dabcan wuuna ku qasban yahay inuu difaaco hase yeeshee difaaca qaab ku noqon karaa weyey. dowladda haddii ay kusoo eedeyso in macnaha ay rabaan in xaalad amni daraha ama demonstrationada ama mudaharaadada hadda jiro wax ku lug leh haddii ay qoyskiisa maartay ku lug lahaado dowladda waxay u badan xamanaananaysaa inay mar wal fargelin ku samayso. laakiin falcelinta uu ka samayn karo Uhuru Kenyatta marka maxay tahay waa su-aasha meesha ku jirta. taasna waxay un sii kordhinaysaa isqaqabsigii sii jiray iyo khilaafka waddanka ka jiray. waadna ogsoon tahay Uhuru hadda waxay ku dacweynayaan qoladan in uu yahay ninka maalgelinaya mudaharaadada hadda socda, ninka maalgelinaya inuu yahay baad ku eedeynaya. marka isku duuduubo runtii waa xaaladun sii hurinayso xaalad darada dhaqaale xumida amni darada waddanka ka jirta xaalad sii hurinayso unbay noqon kartaa ma garatay? mana u fiican runtii amni ahaan iyo dimuqraadi ahaan dad badan oo investors ayaa waddankan fiirinaya oo raba inay maalgashadaan ama maalgashaday. marka had iyo jeer uma fiicno runtii qaabka qaab dhaqameedkooda iyo farisu tataaga iyo qaabka ay u wada dhaqmayaan ma fiicno ma garatay?
todobaadkan horaantiisii xubnaha sarsare ee mucaaradka ayay dowladdu askartii ilaalinaysay ka qaadatay iyaka oo qaarkoodna xarig loo geystay walow damiin lacageed xilliyo dambe ay maxkamadaha dalku ku sii daayeen. marwadii koowaad ee dalkan ugu horreysay hooyada madaxweynihii afraad ee Kenya Mama Ngina Kenyatta ayaa xilligaas askartii dowladda ee ilaalinaysay hoygeeda ay dib ugu yeertay dowladdu. arrintaasi oo ahayd subuucan waxyaabaha ugu badan ee dadka reer Kenya baraha bulshada ay hadal lahayeen. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
waxaa magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay buug ka hadlaya taariikhda siyaasadda iyo isbeddelka ka dhaca Geeska Afrika. buuggan ayaa waxaa qoray Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir, waxaana sidoo kale uu diiradda saarayaa mustaqbalka gobolkan oo ah mid muhiima. bandhiga buugga oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo aqoonyahano. wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow oo la kulmay qoraa Anwar Cabdifatax Bashiir ayaa waxa uu weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyay inuu xilligan Geeska Afrika uu wax ka qoro.
waxay u kalifay in aan xog dadka kale aan soomaalida ahayn xog aynu gudbinayno ku saabsan soomaalida ku dhaqan Geeska Afrika, Soomaaliya, Jibuuti, Kenya, Ethiopia, inaan bal ugu yaraan aan wax ku soo kordhiyo dadka islamarkaana ay noqoto afkaar ka timid qof Soomaali ah oo ku aadan geeska Afrika.
Buugga waxaad ku qortaa af Ingiriis, dad fara badana doodo badan keenaya caawa u jeeda markii aad soo bandhigaysa, bal waxaad iga warantaa maxay kula taadsaleedahay adigana u dooratay inaad English ku qorto buugga?
Waa su'aal fiican, Cabdicasiis, in badanna waa la i weydiiyey. Sababtay u kuliftay waxay ahayd haddaan buugga haddaan ku qori lahaa luqadda Soomaaliga, dadka audiensiga ama akhrin kara waxay noqon lahayd dad Soomaali keliya. Laakiin buugga markaan ku qoray English wuxuu leeyahay audiensi ka ballaaran dadka af Soomaaliga ku hadlo, waayo dadka aan wax la qaybsanayno deriskaanahay waxay u badan yihiin dad ajaaniba oo aan Soomaali ahayn. Marka inay iyaguna xog ay ka ogaadaan Soomaalida iyo doorka ay ku leedahay iyo fahanka qofka Soomaaliga uu ka leeyahay geeska Afrika, yaan sidaasaan ku doortay luqadan caalamiga Ingiliishka.
Imisa iyo qoraalkiisa iyo daraaseynta waxa aad qortay buugga ku jira kugu qaadatay?
Dabcan waxay ahayd hawl mar walba aan wax ku darayay, laakiin maqaalkii ugu horreeyey waxaan qoray 2017-kii November meelahaas. Maqaalkaasaan ku bilaabay marka haddii xilliga laga soo bilaabo waa 6 sano iyo bilo.
Waa gartay waxaad iga warantaa marka geeska Afrika laga waramayo weliba dhul Soomaalida halka ay ku nooshaa adduunka ka mid a, waxaa laga waramayaa taariikh fara badan, sheekooyin badan iyo nidaamyo isbedelay. Daraasadaadu xaggee ka soo bilaabatay iyo buugaanka hadalkiisa intaba?
Daraasada dabcan waxay ka soo bilaabatay aniga koorasho oo markii masterkan dhiganayay, yaa waxaan ku qaatay maadooyin politics ah iyo foreign policy oo inta badan ka hadlo waxaa la yiraahdaa siyaasadda guud ee caalamka. Isla siyaasadda guud waxaa ku dhex jirta qayb ah wadamadan loo yaqaano powerful countrieska sida Mareykanka, China, Russia iyo Europe, interestiga ama masaalixda ay ka leeyihin geeska Afrika. Geeska Afrika waxaa la qiyaasaa 70% shidaalka caalamka inuu maro, waayo waxaa ku yaala Red Sea, Indian Ocean, maxaa la yiraahdaa kanaalki Suez. Marka waa marin caalami ah oo isku xira maxaa la yiraahdaa Asia iyo Europe isku xira.
Geeska Afrika marka laga waramayo waxyaabaha aad warbaahinta iyo hay-adaha cilmi-baarista u qoraan waxaa ka mid ah isku dhacyada, khilaafaadka oo badan, dowladaha oo inta badan aan heshiis ahayn, maxay kula tahay arrimahaas inay sabab u tahay buugga ma ku sheegtay?
Dabcan qaybo ka mid a buuggana uga sheekeeyey, waxaan ugu magacdaray chabtarkii 6aad aan ugu magacdaray political transformation ama isbeddelka siyaasadeed ee geeska Afrika jira. Waxaan sileeyahay dhibaatooyinka conflictiga kama imanin keliya wadamada geeska Afrika, ee waxay ka yimaadeen ama asalkaba abuuray wadamadii gumaystaha sida maxaa yiraahdaa Ingiriiska, maxaa yiraahdaa Yurub inteeda kale. Waxaa kaloo hadda kusoo biiray oo nooc yaro cusub oo gumaysi horla u eg masaalixda iyo Chinese-ku sidoo aadka maxaa yiraahdaa uu geeska Afrika uu lagu leeyahay, gaar ahaan dalka Ethiopia iyo Djibouti uu u dhisay intaasoo dekadaha qaar uu ka caawiyey, military base ku yeeshay. Marka loolanka ku aadan quwadaha caalamiga ee ku aadan geeska Afrika ayaa waxaan isleeyahay waa mid ka mid a waxyaabaa igu dhiirigeliyay inaan wax ka qoro si ummadda geeska Afrika ku dhaqan, gaar ahaan dadka Soomaaliyeed u ogaadaan cadowgooda iyo maxalliy cidda ay wanaag u wada.
Waa garta marka mustaqbalka gobolka geeska Afrika marka aad fiiriso intii daraasadda qoritaanka buuggan aad ku jirtay, maxaa ku muuqanayaad isleedahay waa la filan karaa sanadaha dhow ama kuwa fog marka aad fiiriso hanaanka siyaasadda, isbedelada bulshooyinkan, kobaca iyo isku furanka caalamka ka jiro kale haddii laga
hadlo? Aragtida buugga aan ku qoray waxaan ka qabaa arintaa wax loo yaqaano skeptical view ama shaki wuxuu iga jiraa wadamada geeska Afrika oo hodan ah marka laga hadlayo natural resource-ka, geographical meesha ay ku yaalaan aad muhiim u ah, marina caalami ah oo dhaqaalaha adduunka world maxaa la yiraahdaa trade-ka uu maro, gaar ahaan Asia iyo Europe isku xirto. Intaasoo dhan oo positive iyagoo leh ayaa haddana waxaad u malaysaa dagaalada sokeeye, dagaaladii ku dhisan haddana maxaa la yiraahdaa diimaha, baahida qaxootiga, tahriibka. Marka waxaan isleeyahay haddii dad hogaamiyaal wanaagsan oo vision leh oo ujeedadooda keliya aan ahayn ummadda inay xukumaan, ummadda inay xuquuqdooda iyo dadnimadooda iyo inay usoo dhiciyaan ay tahay, hogaamiyaasha noocaas hadday helaan waa arin fiican. Laakiin qaabka hadda ay wax ku socdaan ama ay ahaan jirta hadday wadada status quo-ga hadday ku socdaan, waxaan isleeyahay geeska afrika gumaysi kale iyo in maxalliga waxa loo yaqaano proxy war ama dagaalkan quwadaha caalamiga gadaal ka riixayaan inay weligeed ku dambayn doonto.
kaasi waxa uu ahaa Anwar Cabdifataax Bashiir oo u waramayay wariyaha v o e da Cabdicasiis Axmed Barrow isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha, waxaana galabta idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue. waxaan filayaa in aadan barnaamijka uga baran Faarax, laakiin waxaan leeyahay Faarax, uu soo dhowow mininka mininkaaga waaye.
Waa mahadsanta Nuur, waa dhowahay. Halkaas ayaanan ka wadi doonaa barnaamijka hambalyada heesaha galabta.
Waa hagaag, bal dhambaalka ugu horreeya noo soqo Faarax.
dhambaalka ugu horreeya waa mid hambalya ah. waxaana diraya hooyo Caasho Sheekh Cabdikariim, hooyo Maryan Maxamed Jaamac, eedda Nuuro Cali Guud Cadde, eedda Sacadiyo Sheekh Cilmi, eedda Xadiyo Cali Salaad, adeer Xuseen Axmed Iidle, eedda Xaawo Axmed Iidle, eedda Abshiro Axmed Iidle, eedda Nuuro Axmed Iidle, eedda Dhoofo Axmed Iidle, Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Cali, Firdowse Cabdiraxmaan Sheekh Cali, Safiina Cabdiraxmaan Sheekh Cali, Samsam Cabdiraxmaan Sheekh Cali, Saynab Cabdiraxmaan Sheekh Cali, iyo dhammaan reer Sheekh Cali Afyare. waxayna dhammaantood hambalyo u dirayaan Musaf Cabdiraxmaan Sheekh Cali iyo Faa'ise Xuseen Xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Gaalkacyo. waxaan leenahay isku waara ubad qeyrqaba.
aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka. xaggii ugu horreeya Faaruxu, waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooyo Nuuriye Yuusuf Aadan iyo caruurteeda Abti Axmed Yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Abti Cali Yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa, Adar Ibraahim Xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa, iyo dhammaan reer Xasan Maxamuud. sidoo kale Yaxiya Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaa ka mid ah dadka diraya, Yuusuf Cumar Isaaq iyo Ciise Cabdimaalig Maxamed, Suleymaan Cabdimaalig Maxamed iyo Cabdiqani Cayad iyo Cabdallah Jabuuri iyo asxaab kale oo fara badan ayaa warqadana diraya. waxaanay u hambalyeynayaan Tayaar Muumin Cabdiraxmaan iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi, magaca lama soo sheegay, laakiin waxay ku aqalgaleen magaalada Baydhabo. waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabna kala hela. aamiin. dhinacii heesaha haddii aan aadno, heesta ugu horreysa waa fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Farxiya Kabayre.
intaasi kaga gudubna heestaasna haddana waxaa gacanteeda ku soo dhacday tahniyad dhalasho waxaana diraya aadan cabdulaahi cali raxma cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali faadumo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifitaax cabdulaahi cali farxiye cabdulaahi cali muxidiin cabdulaahi cali axmed cabdulaahi cali xareedo cabdulaahi cali cabdirasaaq amiin daahir cabbaas cali daahir maxamed yacquub aamiin dhammaan asxaabtan waxay hambalyo dhalasho u dirayaan xasan cabdulaahi cali iyo farxiye yacquub aamiin oo weli ugu dhashay deegaanka gawaarley ee degmada kuntuwaare waxaan leenahay soo barbaar
aamiin ayaan leenahay faaruxu dhambaal dhalasho ayaa anne gacanteeda ku jira waxaana diraya dadka kale cali maxamed diiriye iyo doktor maxamed cabdulaahi cabdi aadan maxamed kaynaan axmed aadan dhiig madoobe iyo isaaq cabdi cabdille cumar madyarow iyo xaliimo xuseen deeqo muuse taqad iyo filsan aadan maxamed abti cabdi xuseen iyo hooyo cabdiyo duqow iyo sayruuq ibraahim cabdi dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan aabe warsame maxamed iyo hooyo nimco xuseen oo uu wiil ugu dhashay degmada balad xaawo gaar ahaan xaafadda shanaad wiilkaasi waxaa loo bixiyey xudayfa waxaan leenahay xudayfa ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa tahay nuur oo haddana aan u jallecno dhinacii heesaha iyo maxamed suleyman tibaac
la la la
hagaag waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta uur hooyo iyo codka macaan maxamed suleyman tubec. weli waxaad nagala socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a. faarax xaye, maxaa inoo haysa?
waa hagaag nuur, markana waxaan hayaa hambalyo aroos, waxaana diraya maxamed muuse cabdi, jimcaale maxamuud cabdi, nuur muuse cabdi, axmed muuse cabdi, cabdirasaaq muuse cabdi, axmed cabdi shire suldaanka, nafiise muuse cabdi, sawda cali cabdi, hooda axmed. dhammaan waxaa hambalyo aroos u dirayaan maxamed cali cabdi shire iyo marwadiisa muntaas axmed oo ku aqalgalay magaalada burco. waxaan leenahay hambalyo isku waara, ubad khayr qaba.
waa tahay faaruxu. waxaa noo baaqaya dadka kale ah falastiin khaliif biifey iyo bedel cabdulaahi xuseen, batri cabdulaahi ibraahim iyo sayid cumar cusmaan cabdulle, xamda muuse saalax iyo xasan cali. waxaa kaloo ku jira ayaalle maxamed maxamed iyo shaafici cali warsame, shiino warsame iyo ciid qaasim warsame. dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan zakariya fuuxaali iyo nimco maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada burco. ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen. waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba. allah idinku arsaaqo, aamiin. dhinacii heesaha ayaan markaan dib ugu laaban doonaa waa fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Salaad Maxamed Shard. Dorso
dumay maalmahan sidana aan daysne malahato kalweyan dow kalweyan madalo kado
dalmaro dalmaro
haatan aan dib ugu laabano dhambaaladii ay noo soo dirteen. Markana waxaa gacantiida kusoo dhacda hambalye maher, waxaana diraya doctor daahir jaamac muuse daljir, khaliil cabdi bashiir, faarax mahad xasan, shaqale khadar yuusuf, axmed ismaaiil cabdulaahi yalaxow, maxamed sadiiq cabdi muuse, shaafici cabdisamed, maxamed maxamuud indhabuur, abshir cabdi cabdulaahi, injineer maxamed cabdulqaadir barre, injineer axmed jibriil cabdi ciro, luul abokor ibraahim, xamda maxamed xirsi, sumaye cabdallah cali, ifraax aadan xasan. Dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo meheera u dirayaan mawliid mahad xasan iyo nimco cawil muuse oo meherkooda ka dhacay magaalada Hargeysa. Isku waara ayaan idin leenahay, ubad khayr qaba, allah idinkala siiyo.
Dhambaalkaas ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta. Waxaa idinla socodsiinayay faarax maxamed cali, faarax buluu, iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo toddobaadka dambe inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa heestan uu ku luqeynayo fanaanka maxamed faarax.
Wa waxbaha qaban.
intaas aan ku dhaafno barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaana la socodsiinayay Nuur Bukhaari. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, idinkoo naga dhagaysanaya idaacadda V O A.
aan ku bilownay, kooxda Shabaab ayaa muddo ku dhow laba toddobaad go'doomiyey magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku nool magaaladaasi. waxaa sare u kacay miciishada daruuriga ee Baydhaba sida raashinka iyo shidaalka kadib go'doominta Shabaab ay ku soo rogtay oo ganacsatada iyo gaadiidleyda looga hor istaagay inay wax badeeco ah magaalada gaarsiiyaan. haddaba go'doominta iyo sida dadka reer Baydhaba ay u saameysay iyo waxaa xilligan sababa ayaa waxaa iiga waramay wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh magaaladaasi uga soo warama.
Samakaab, aad baad u mahadsan tahay. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kooxda Al-Shabaab ayaa xayiraad kusoo rogay oo waxay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. muddo 10 maalin ayay magaalada go'doon ku jirtaa oo wax gaadiida uusan soo gelin, iyadoo arintaasina ay saameyn ku yeelatay shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. waxaa xusid mudan in isbeddel weyn laga dareemay ee qiimaha maciishada quutul daruuriga oo si weyn u saameysay bulshada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kadib markii sare u kac laga dareemay qiimaha raashinka quutul daruuriga. sidoo kale waxaa sare u kac laga dareemay qiimaha shidaalka iyo sidoo kale qiimaha alaabta qalabka dhismooyinka. Runtii isbedel weyn ayaa laga dareemay tan iyo markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab, iyadoo maalmihii ugu dambeeyeyna ay magaaladu ahayd mid cakiran oo si weyn looga dareemayay go'doonka kooxda Al-Shabaab ay kusoo rogeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Atoosh, maxay tahay sababta xilligan ay kooxda Al-Shabaab u go'doomiyeen magaalada Baydhabo?
Sababta kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ah kadib markii maamulayaal iskuul ay ka tageen magaalada Baydhabo oo ay tageen deegaanada ay ka arrimiyaan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi wadahadalo halkaasi kula galay kooxda Al-Shabaab. Kadib maamulayaashaasi ayaa kusoo laabtay magaalada Baydhabo. Maamulka Koonfur Galbeed oo arrintaasi aad uga carooday ayaa xabsiga dhigay maamulayaashaasi oo dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo, waxayna maamulka sheegeen inaan marnaba loo dulqaadan karin cid allaale ciddii kooxda Al-Shabaab la macaamishay inaysan dib kusoo laaban karin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Arrintaasi ayaa marka Shabaab ay ka caroodeen, iyaguna waxayna sheegeen in guud ahaan ama gabi ahaanba magaalada Baydhabo gaadiidka badeecooyinku aysan soo geli karin oo wadooyinkooda dhan ay go'doomiyeen. Waxaana 10 maalin ugu dambeeyey laga dareemayay magaalada Baydhabo go'doominta kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa markii go'doominta ay soo baxday kadib si adag uga hadlay dadka la macaamila kooxda Al-Shabaab, isagoo ugu hanjabay inay maxkamad soo taagi doonaan ciddii kooxdaasi la macaamisha kuwii fuliya awaamiirtooda iyo dadka raacsan.
Nin kasta oo reer Koonfur Galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacaylu u qaba ha u aado oo soo noqdo, maxkamad baa la saaraya. Kii aadi rabo maxkamad baa la saaraya. Kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinaayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel, maxkamad baa la saaraya. Tilaabaa laga qaadaya. Kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaraan ku aruurinaayo, maxkamadaa la saaraya. Meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacayl ay qabto ha u geyso oo qadiyadda Shabaabka sii wadwado, tilaabo rasmi oo dowladeeda laga qaadaya, mana loogu turaayo wuxuu rabaa ahaado, qof kasta noocuu raba ahaado, middaas waaye mana ka soo noqonayno. Shacabka iyo ganacsatada waxa lagu xukumayo fariin waaye, maana xoog maah. Shabaab xooggiisii dadka gobollada dhexe lagu soo dhameeyey waaye, Hiiraan iyo shabeellada dhexe ku dhammaaday waaye. Nacas aan qaraabannaho wax matara ahoo fariin dadkiisa usoo diraayo basaa haray. Nacaskii isaga ahaa dadka aan ka dulqaadno maanta maalin la dhinto oo ka fiican ma leh.
Ugu dambeyntiina, magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan waxaa ka bilaabatay maxkamadeynta qaar ka mida saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka. Horey ayaa xeer ilaalinta Soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah ugu jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeysa maaliyadda, cashuuraha iyo socdaalka. Sidii ay maxkamadda u dhacday toddobaadkan waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haystay 4 oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. Dhageysiga dacwadda oo laga baahiyay telefishinada maxalliga ah ee Soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedaysanayaasha. Ugu horreyn, guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa mid ugu akhriyay eedaysanayaasha dacwadda ay xeer ilaalintu ka soo gudbisay. Kadibna waxaa loo gudbay dhageysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedaysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eeda ay xeer ilaalintu soo gudbisay, iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn.
Waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qabaa aniga. Is-hortaaga koowaad oo si gaara muwakilkayga uqseeyo waxay si guud uqseeyo gadaal u imaan doonaa qodobka 405 farqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo. Muwakilkayga marka aad fiiriso waa eedaysanaha afraad. Waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo visa taking taas marka waxa waaye waxay ka mid ahayday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedaysanaha in la xusaal raba tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha
dhinaca kale xafiiska xeer ilaalinta oo la siiyo fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay u soo gudbiyeen maxkamadda
faalinta dooda sharci ee qareenadu ka bixiyeen shurtaaga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn qabyo ayuu ah marka koowaad tusaale ahaan abukaatii ugu horreeyey abukaati maxamed xasan nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 105 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab soomaaliyeed
intaasi kadib maxkamadda oo qaatay waqti nasasha ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaagii qareenada waxaana la furay dhageysiga dacwadda markii ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud
go-aanka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusay si waafaqsan qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meelgaarka waxay diiday is-hortaagii ay soo gudbiyeen qareenada difaaca ee dhisanayaasha waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka is-hortaagii ay soo gudbiyeen qareenada difaacaas waxay faraysaa xafiiska xeelaaliyaha guud inuu gudagalo dhowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha ee midka ku ah eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 104 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed
mahadsaned cabdicasiis guud ahaan ba dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo idaacaddeennii galabnimo oo aan idinla socodsiinayay anigoo samakaab ahna guud ahaan intaas ayay nooga eg tahay.